Praze se o víkendu konala akce proti ubytovacím platformám typu Airbnb. V jednom z bytů v centru metropole, který si organizátoři protestu pronajali právě přes Airbnb, se konaly přednášky a lidé se mohli seznámit například s tím, jak zmíněný typ ubytování regulují v jiných zemích. Happening navštívil i primátor hlavního města Zdeněk Hřib z České pirátské strany, který si postěžoval, že pražský magistrát nemůže kvůli stávající legislativě účinně zasáhnout. Je na čase změnit zákony tak, aby biznis s krátkodobým ubytováním nenarušoval život starousedlíků, nebo by podobná omezení zbytečně zkrátila majitele bytů ve svobodě nakládat se svým majetkem podle vlastního uvážení.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali Hana Kordová-Marvanová, pražská radní za Starosty a nezávislé a Spojené síly pro Prahu pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení. Dobrý den.
Dobrý den.
A taky pražský zastupitel, předseda pražské ODS a místostarosta Prahy 9 Tomáš Portlík. Dobrý den.
Dobrý den.
Otázka, kterou vám teď položím, už zazněla na začátku. Požádám pro úvod o krátkou odpověď. Pokud je to možné, tak pane Portlíku, nejdřív se zeptám vás, jestli si myslíte, že se neobejdeme bez toho, aby se nyní změnily zákony tak, aby obce, a teď mluvíme konkrétně o Praze, ale týkalo by se to všech, mohli účinněji regulovat ubytovací platformy pro krátkodobé ubytování v soukromých bytech.
Tak pan primátor už rok a půl hledá řešení anebo protestuje, ale já si myslím, že stávající legislativa nám řadu prostě možností vůči Airbnb umožňuje. To znamená, pokud budeme změnit zákony, tak je potřeba změnit zákony jenom v té části, ve které jsme si skutečně jistí, že to pomůže. Dám příklad, třeba v Amsterdamu nebo v Paříži udělal legislativní úpravy, aby se za rok a půl dozvěděli, že ty legislativní úpravy jsou nevymahatelné. To znamená, taková cesta, pokud bychom vytvořili spoustu věcí nebo spoustu legislativy, kterou nepotřebujeme, může být prostě slepá ulicí a za rok bychom se mohli nacházet ve stejné slepé ulici. Čili určité změny třeba v občanském zákoníku si myslím, že by byly potřeba posílit postavení jednotlivých SVJček a jednotlivých družstev tak, aby tam, kde ten problém se dotýká nejvíce, aby ty vlastníci bytových jednotek, kteří nepronajímají ke krátkodobému ubytování a kteří jsou naopak tímto postiženi, tak aby měli možnost nějakou lepší vymahatelnost práva.
Tak, paní Marvanová, ta otázka tu zůstává i pro vás, jestli tedy Praha dělá dobře, když žádá legislativní úpravy v tomto směru.
Jako předsedkyně komise, která k tomu byla zřízena už na začátku loňského roku, to komise rady, tak jsme velmi rychle analyzovali tu situaci. Zjistili jsme, že je řada povinností, které jsou stanoveny už dnes v zákonech, ale nejsou dodržovány. Existuje taková určitá šedá zóna lidí, kteří pronajímají byty přes Airbnb a další platformy a nedodržují povinnosti. Neplatí místní poplatky, teď je to poplatek z pobytu, nedodržují povinnosti nahlásit provozovnu, mít živnostenské oprávnění, třeba neodvádí ani daně. To je chyba. Ale zároveň jsme, čili tady jsou stanoveny povinnosti, ale zároveň jsme narazili na to, že vymahatelnost těch povinností naráží na nedostatky v legislativní úpravě, a to na prvním místě zejména ten nedostatek, že toto podnikání se dnes děje masivně přes digitální platformy. Mm-hmm. Digitální platformy nejsou povinny žádným způsobem spolupracovat s obcemi a poskytovat informace. Odmítají poskytovat informace s ohledem na GDPR, ochranu osobních údajů. Takže tady podle mě je nutná legislativní změna, aby nejen ti ubytovatelé, ale i ti, co zprostředkovávají tuto činnost, tak byli povinni hlásit ty informace, aby bylo možné, aby příslušné orgány obce mohly vybírat poplatky, vymáhat dodržování stávajících povinností a řešit také ty excesy, ke kterým v domech dochází. My totiž vůbec nevíme, kde ty byty jsou, všechno to jsou jenom statistiky.
A to, pane Potlíku, je ten hlavní problém. Souhlasil byste s tím, že protože se děje ve velkém to pronajímání bytů turistům v soukromých domech a v soukromých bytech přes digitální platformy, které žádné regulaci nepodléhají, je potřeba toto změnit?
Tak jednak ty digitální platformy a to poskytování informací má sloužit především k tomu, abychom získali data. Samozřejmě myslím si, že je možné tímto směrem vykročit, ale je potřeba brát zřetel na to, že ta vymahatelnost práva vůči těm digitálním platformám nebude až tak vysoká, protože ty platby probíhají v zahraničí a většina těch platform má sídlo v zahraničí. A myslím si, že zrovna třeba platforma Airbnb patří ještě zdaleka k těm nejslušnějším, protože řadu dat poskytuje i informací. Na druhou stranu existuje řada čínských platform, existuje řada dalších platform, jako třeba Booking, které ani základní informace nedávají. Čili myslím si, že je těžké, je skutečně to, že by to mělo být v zákoně, mělo. Na druhou stranu to, že to je v zákoně, ještě neznamená, že skutečně že se k těm zdrojovým datům dostaneme.
A není lepší, ale aby to v tom zákoně bylo, tak by možná mohla znít moje otázka, protože ta vymahatelnost teď není žádná, jestli by se třeba nezvýšila pro obce ta pravděpodobnost, že zkrátka vymůžou to, co už teď by vymoci měli, tedy třeba placení poplatků nebo daní.
Já si myslím, že lze v tomto případě vykročit tímto směrem. Na druhou stranu, a to už padlo na začátku tohoto pořadu, je potřeba důsledně vymáhat stávající české zákony. Příklad, Česká obchodní inspekce může vytvořit takzvanou krycí objednávku, to znamená, může si v podstatě objednat přes jednotlivé platformy sdílené ubytování, a protože to ubytování není žádný pronájem dlouhodobý nebo pronájem jako takový, ale je to krátkodobá forma pronájmu a je to podnikání, to znamená, je to šedá zóna.
Dneska, myslíte, že má Česká obchodní inspekce tolik zaměstnanců a zaměstnankyň, že by se mohly nahlašovat na byty, u kterých je podezření, že jsou v Airbnb nebo v jiné platformě?
Tak očekával bych trošičku od pana primátora, protože zatímco paní Marvanová se snaží a dělá legislativní připomínky, tak zde bych očekával to, že bude v podstatě synchronizovat Českou obchodní inspekci, finanční úřad a živnostenský úřad a bude dohromady přesně vymáhat. To, že nemá na to přizpůsobený počet zaměstnanců, to ještě nutně neznamená, že tak nemá
že se
konat.
To nedělá. Děje se to, paní Marvanová, zkoušíte to ve spolupráci s úřady a institucemi, které byly zmíněny, nějak zasáhnout?
My můžeme spolupracovat s úřady, které spadají do působnosti obcí, takže spolupracujeme úzce s úřady městských částí, které vybírají poplatky, a samozřejmě magistrát to koordinuje. Pak spolupracujeme i s živnostenskými úřady, ale právě z jejich zjištění na základě spolupráce s nimi jsme zjistili, že naráží na problém, že nemají informace. Získali informace v předloňském roce na základě ad hoc, ale to byla jednorázová dohoda s generálním finančním ředitelstvím, které předalo magistrátu údaje o neplatičích. A pak bylo možno zaslat výzvy, byly zaslány ze strany magistrátu výzvy neplatičům, aby doplatili ten příslušný poplatek. Ale to byla jednorázová akce.
A finanční úřady takhle nespolupracují?
Ne, to nejde. Právě to nejde, protože to naráží na nedostatek legislativy. A tím se vracím k tomu, když finanční úřad taky není oprávněn nám poskytovat ty informace. A už vůbec ne živnostenským odborům, protože to je zase chráněno, jak si daňová správa je chráněna, ta nepochybně nemůže být propojena s živnostenskými úřady. Tak já chci shrnout, že opravdu tady jsou nedostatky legislativní, určité mezery jsou dány tím, že před řadou let ten boom tohoto pronajímání nebyl. Teď tady čelíme obrovskému nárůstu. Dneska už je téměř 15 000 bytů takhle pronajímáno, neustále to přibývá a neustále se zřejmě rozšiřuje okruh těch, kteří ani nedržují povinnosti. Proto chceme, aby byla zavedena ta informační povinnost digitálních platform ve vztahu k obci, abychom měli informace. Ale zároveň, a to chci shrnout, stačí jenom jedno opatření. My jsme schválili čtyřbodový legislativní záměr ve čtyřech směrech, jak se musí změnit legislativa, aby se zlepšila ta vymahatelnost, aby se lépe ochránili obyvatele centra města.
Tak k tomu se dostaneme určitě za chvilinku, jenom se chci zeptat Tomáše Portlíka, jestli uznává, že je ten boom ubytování na krátkou dobu pro turisty, který teď v Praha zažívá v soukromých bytech, je skutečně nezvládnutelný a je potřeba k tomu věnovat jinou péči než třeba ještě před 5 lety.
Tak to celé jistě. Já jenom řeknu, já nesouhlasím s tím, aby to bylo regulováno, ale myslím si, že je nezbytně nutné podpořit, aby ta šedá ekonomika se prostě narovnala a stala se součástí normální ekonomiky, včetně hlavního města Prahy. Protože jenom pro informaci, vlastně v těch 11 tisících bytech se předpokládá, že zhruba tržby byly kolem nějakých 75 milionů euro. A velká část těchto finančních prostředků se nedostane do kasy městské části obce, není předmětem zdanění a samozřejmě. Tam jsou dost zásadní náklady, která obec s tím, že se prostě musí starat o úklid, pořádek a tak dál má. Samozřejmě další velký problém je ten, že v rámci těch jednotlivých bytových domů, kde jsou i jiní vlastníci, kteří právě nepronajímají, je velké zatížení ekonomické právě díky tomu, že se v jednom bytě střídají hosté, tak je velké zatížení ekonomické, čili je potřeba i rozpočítávat pro ně náklady a dát tomu SVJčku do ruky nějakou možnost, nějaký instrument, aby tyto náklady mohly vymáhat. A nebo aby eventuálně mohli takovou tu činnost ve svém bytovém domě zakázat. Čili já vidím to, že hlavním partnerem pro město, ale pro nás, pro kohokoliv, by měly být právě ty bytové domy a ty samosprávy, které by měly dostat instrument do ruky, aby se mohli s tímto problémem vypořádat.
Posloucháte Český rozhlas Plus, konkrétně místostarostu Prahy 9 a pražského zastupitele za ODS Tomáše Potlíka a radní pro legislativu a taky pro podporu bydlení Hanu Kordovou Marvanovou.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Paní Marvanová, už několikrát tady pan Potlík zmínil, že by se město mělo soustředit na spolupráci s bytovými domy, se sdruženími vlastníků bytových jednotek, že toto je cesta. Když jste řekla, že má magistrát nějaké 4 body komplexní řešení, které navrhujete, je součástí tohoto řešení právě i spolupráce s SVJ?
Právě s tím jsem přišla přímo, protože námitky proti regulaci Airbnb většinou jsou vznášeny v tom smyslu, že to je nepřípustný zásah do vlastnických práv těch, kteří byty pronajímají přes Airbnb. A já jsem přišla s tou myšlenkou a oporu má v občanském zákoníku i přímo v textu občanského zákoníku, že musí každý vlastník bytu, pokud jde o bytový dům, který je rozdělen na jednotky, tak samozřejmě má právo užívat ten svůj byt, ale jenom způsobem, kterým nenarušuje vlastnické právo a užívání bytu ze strany vlastníků jiných jednotek. V tom občanském zákoníku to máme jasně stanoveno. To znamená, dochází-li dneska v domech k tomu, že v důsledku pronajímání bytu přes Airbnb už jiní majitelé bytu nemohou v těch domech bydlet. Dům je nepřiměřeně zatížen,
tak už je to porušení občanského a tak dále. Zákonníku.
Je to vlastně porušení občanského zákoníku těch principů. Jen nám v občanském zákoníku chybí nějaká podrobnější úprava, která by kromě toho, že soused to dá k soudu, tak stanovila nějaká pravidla. Já bych se představovala tak, že pokud by někdo chtěl používat trvale, soustavně byt na něco jiného než na bydlení, to znamená, buď tam nebydlel sám, nebo to nepronajímal dlouhodobě, ale vlastně z toho udělal hotel, z toho svého bytu, tak by musel mít souhlas ostatních vlastníků v domě. Takže v tomto směru navrhujeme změnu, aby se posílila práva vlastníků bytů v domě.
Pane Potlíku, je to to, po čem voláte? To byste podepsal?
No, to bych jednoznačně podepsal, protože svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda toho druhého. A v tomto směru já bych nemluvil o regulaci, ale o tom, že je potřeba ty podmínky narovnat, protože když jsme se bavili o sdílené ekonomice, tak tento nový trh prostě tak jako u Uberu, u Liftága prostě přináší problémy. Ono se nejedná o žádné sdílení. Je to v podstatě biznis, který je potřeba regulovat a narovnat ty podmínky. Je tu ještě další nebezpečí tohoto biznesu, které přináší, protože v těch bytech jsou ubytováni lidi, kteří často nejsou hlášení ani na policii, protože je povinnost dělat evidenci počtu ubytovaných cizinců a samozřejmě hotely a všechny ubytovací zařízení toto dělají. A my nemáme ani přehled, kdyby se dělo nebo kdyby byly nějaká bezpečnostní rizika, kdo se nám tady v rámci hlavního města a jiných měst nachází.
Třeba právě ty digitální platformy a je povinnost informovat o jejich zákaznících by tuto mezeru mohli zaplnit.
V tom souhlasím, jenom tvrdím a říkám, měli bychom vykročit tímto směrem, ale pozor, než se dostaneme k vymahatelnosti toho práva, protože právě ty digitální platformy, kde už jsem říkal, že Airbnb patří k těm slušnějším a solidnějším hráčům na trhu, tak pokud by to nedodržovali, tak mají sídlo v zahraničí a veškerá ta část těch plateb probíhá přes zahraniční účty. To znamená, pokud to v tom zákoně bude, ale oni to nebudou respektovat,
tak my
pokud bychom je pak chtěli vypnout, tak ta DNS, která je ukrytá v aplikacích jednotlivých uživatelů, nepotřebuje české servery k tomu, aby se přihlásila. Čili já si myslím, že je potřeba tímto směrem vykročit, začít dělat i mezinárodní dohody, protože to se netýká jenom sdíleného ubytování, ale týká se to dalších služeb a začít dělat dohody o tom, aby i ostatní státy toto respektovali a tlačili na ty své provozovatele k tomu, aby takové informace v případě toho, že u nás to bude schválený zákonem, dodržovali.
Paní Marvanová. No,
tak právě to už děláme. Na zastupitelstvu jsme v lednu schválili přistoupení k iniciativě 10 evropských metropolí. Praha se připojila k té aktivitě, která spočívá v tom, že evropské metropole se obracejí na Evropskou komisi, aby urychleně připravila a byla schválena celoevropská regulace. Máme totiž tady celoevropskou regulaci třeba hospodářské soutěže nebo ochrany spotřebitele nebo nejnověji GDPR, tedy ochrany osobních údajů. Je to užitečné tam, kde jde o přeshraniční aktivity. Tady typicky digitální platformy působí v jiných destinacích, takže je zapotřebí té nejméně celoevropské regulace, aby pokud budou na národní úrovni stanoveny povinnosti digitální platformám, tak byly vymahatelné. Na tom spolupracujeme, iniciovala to třeba Barcelona, Vídeň, Paříž, Amsterdam, další města a v nejbližší době by se mělo konat jednání i na evropské úrovni.
Tak a není v tomto ale problém, paní Marvanová, že poměrně nedávno v loňském roce Evropský soudní dvůr rozhodl tak, že by digitální platformy neměly být nucené zveřejňovat data svých uživatelů?
Víme o tom. Právě judikatura soudu vychází z toho, že tady není žádná regulace, ale já osobně nesouhlasím s tímto závěrem soudu evropského, respektuju to nicméně, ale pokud přijde celoevropská regulace, tak samozřejmě ta potom bude, to bude stanoveno zákonem. Evropský soud tady řekl, je to ochrana informační společnosti a ochrana jaksi toku informací a ochrana jejich uživatelů, ale to je vždycky otázka, které právo převáží. Pokud bude celoevropská regulace, tak potom samozřejmě to bude mít přednost a Evropský soud to bude muset vykládat v souladu s touto regulací.
S právem. Tak, pane Portlíku, celoevropská regulace, řešilo by to vaše pochyby o tom, jak donutit digitální platformy, kdyby se zkrátka evropské státy spojily v tlaku na třeba, například Airbnb?
Tak to, co já říkám, je, že někde se začít musí. Ale nedělejme si nějaké iluze o tom, že to takhle za půl roku nebo za rok vyřešíme. Důležité je, abychom tady neseděli za rok a půl ve studiu a neřekli si, no víte, on to prostě, komise to ještě nepřijala, neplatí nová směrnice, no my jsme vlastně tam, kde jsme byli před rokem a půl, protože ta šedá ekonomika i ten její rozvoj relativně zasahuje mnoho citlivých oblastí, včetně bytových domů, obcí, státu, bezpečnosti a tak dále. Čili tady je potřeba, aby nějaká pravidla fungovala a je potřeba maximálně těžit z těch, které můžeme schválit zde. A je maximálně, měli bychom se maximálně snažit, aby organizace, jako je Česká inspekce, Česká obchodní inspekce, Živnostenský úřad, byť je to výkon státní správy, aby spolupracovali Finanční úřad, protože ty data sice nemůže, ale v podstatě už je poskytl, jak zde bylo řečeno, čili aby spolupracovali, aby vyvíjeli tlak, protože pokud ty data nesezbíráme prostě z jedné hromádky, která by byla nejpříjemnější, a to je ta datová platforma, pak je potřeba mezidobí získat ty data jinde.
Paní Marvanová, vy jste chtěla dodat.
Ano, já jsem chtěla dodat, že si myslím, že snad je tady zárodek nějaké širší schody v poslanecké sněmovně. My jsme iniciovali setkání u ministryně pro místní rozvoj, kde byli účastní zástupci všech poslaneckých klubů. A snad bude šance po loňském roce, kdy v parlamentu neprošly dva návrhy, které jsme jako Praha podporovali. Takže teď se snad poslanci spojí, pochopí, že to velký problém je a že budou slyšet i na ty naše legislativní návrhy. Já bych ještě zmínila ty dva, které jsem nemohla zmínit. Kromě informační povinnosti platform a posílení práva vlastníků bytů v domě, je to také zpřísnění stavebních předpisů. Dnes, když někdo si chce zřídit hotel, penzion, musí splňovat přísné předpisy protipožární, zaměřené na protipožární ochranu a tak dále. Musí to mít takto klaudováno. Ale když někdo byt pronajímá de facto jako hotel trvale, tak nemusí tady být ta rekolaudace. Takže chtěli bychom zpřísnit stavební předpisy a tím i narovnat vlastně nerovné podmínky podnikání hotelů a pronajímatelů přes Airbnb. A poslední věc je, chtěli bychom podle principu subsidiarity mít pro obce v zákoně zmocnění, abychom mohli vydat vyhlášku nebo nařízení, abychom mohli regulovat pronajímání bytu na třeba vymezeném území městské části, kde by to byl nejvážnější problém. Dělají to světové metropole, ale my to opět nemůžeme udělat jako Praha, protože náš zákon neobsahuje takovéto zmocnění.
Pro a proti diskutují pražská radní Hana Kordová-Marvanová a místostarosta Prahy 9 Tomáš Portlík. Ty poslední dva body, o kterých jsme mluvili, zpřísnění stavebních předpisů a zmocnění pro vydání vyhlášky, která by se mohla týkat úprav pro podnikání v segmentu krátkodobého ubytování, pane Portlíku, mělo by to projít poslaneckou sněmovnou podle vás? Tedy, myslím, byl byste pro?
Tak já krátce jenom ještě navážu, protože moje kolegyně Jana Černochová, poslankyně a starostka Prahy 2, který jako starostka samozřejmě ten problém cítí a jako poslankyně je schopná předkládat návrhy, tak zároveň poslala dotaz na policii, kolik těch cizinců bylo hlášených, vůbec kolik ty jednotliví vlastníci těch bytů, které takto pronajímají, nahlásili. Za druhé požádala přes parlamentní institut také o to, a to je potřeba si tady říct, aby vlastně z těch měst, jako byl Amsterdam, Paříž a další města, která zaváděly nějaké podmínky pro kontrolu právě toho krátkodobého ubytování, tak aby se udělala analýza toho, která ta opatření k ničemu nevedla, abychom skutečně nepřijali zákon nebo pravidlo, které prostě se nám za rok a půl vrátí zpátky, protože ztratíme akorát drahocenný čas a dáme do českého právního řádu akorát další ustanovení, která se nebudou prostě plnit. To je věc jedna. Druhá věc, myslím si, že u toho stavebního zákona to bude trošičku komplikované, protože tam bude potřeba zrušit tu judikaturu nejvyššího soudu, který řekl, že vlastně ty bytové jednotky, jestli slouží pro cizince, pro ubytování anebo pro člověka, který tam bydlí, vlastně
je to jedno
a není to rozdíl. Čili tady je to otázka, jak se přistoupí k tomuto rozhodnutí. A pak druhá u těch vyhlášek pro obce, samozřejmě musíme si říct, jestli nám to něco vyřeší, protože je velká zkušenost těch zahraničních měst, že tam, kde se rozhodli to regulovat prostřednictvím nějaké vyhlášky, tak velká část těch pronájmů se stala součástí šedé ekonomiky.
No, minimálně by to ale, pane Portlíku, umožnilo obcím, aby nějak reagovali na situace, které nastávají, aby měli nějaké volnější ruce v tom, jak, řekněme, regulovat nebo ovlivňovat život v těch obcích.
Jedna věc je mít nějakou možnost vyhlášky a druhá fakticky vymáhat. A to je to, o čem mluvím. To znamená, ve chvíli, kdy to ty velká zahraniční města udělali, tak se stalo, že velká část toho bytového, protože třeba příklad byl návrh, že se smí krátkodobě pronajímat 30 až 90 dní v roce, tak velká část těch pronájmů spadla do šedé ekonomiky. Tady si myslím, že je potřeba.
Tady to začali pronajímat na černo.
Tak tady je potřeba i ruku v ruce po tom, co vymůžu naše pravidla. Mít určitý preventivní nástroje, jinými slovy, aby neměli lidi důvod v podstatě nepřiznat tyhle ty příjmy a nepřiznat tuto činnost jako takovou. Čili v tom si myslím, že je potřeba posílit a nejsem si úplně jistý, že by to vyhláška řešila. Je také pravda, že jiný problém je na Praze 1, na Praze 2 a v tom přilehlém centru.
A nebo na okrajích Prahy.
A jiný problém je na okrajích Prahy.
Rozumím. Paní Marvanová?
Já jsem chtěla jenom reakci. Judikát je dán u soudu tím, že platí nějaké zákony. Takže soud judikuje, že vlastně není porušený žádný zákon a každý může byt využívat na toto pronajímání přes Airbnb. Ale když se zákon změní, zpřísní se stavební předpisy, tak samozřejmě tím se změní ta judikatura. A k té otázce, jestli potřebujeme vyhlášku.
Jestli to celé nemůže být na nic, protože to nebude možné vymáhat.
Já se domnívám, že potřebujeme zmocnění, abychom vůbec mohli uvažovat o regulaci. To není o tom, že bychom chtěli do zákona navrhnout přímo regulaci, ale potřebovali bychom nástroj, pravomoc obce ve výjimečných případech, takhle se na to tedy dívám já, ve výjimečných případech, třeba v tom nejužším centru, kde to opravdu
je
obrovský problém,
každý pátý
tak
byt.
Mohli tento nástroj využít a vydat příslušnou vyhlášku nebo nařízení. Já bych ale třeba nešla tak daleko, jak navrhuje pan primátor a my o tom ještě budeme
pouze pokoj v jediný pokoj v bytě, ve kterém
my
se bydlí.
O tom ještě budeme diskutovat v rámci koalice. Já bych teda nešla tak daleko, že by bylo zakázáno vůbec pronajímat celé byty, protože dovedu si představit, že někdo odjede třeba pracovně mimo své bydliště a pronajme ten byt, že to nemusí jen být pronajímání jednotlivých pokojů. Ale myslím si zas na druhé straně, když budeme mít pravomoc vydat vyhlášku nebo nařízení, tak ve výjimečných případech, když to bude zapotřebí v tom nejužším centru, tak to nějakým způsobem bychom mohli regulovat, tak jak to dělají světové metropole. Ale dneska nemůžeme o tom ani diskutovat, protože nám zákon nedává tuto pravomoc. Když nám ji dá, pak v Praze budeme samozřejmě jak v rámci koalice, tak s opozicí diskutovat, jestli má smysl přijmout takovou vyhlášku nebo nařízení, nebo v jaké podobě.
Rozumím. Teď mi prosím ještě oba řekněte, jak si myslíte a váš předpoklad, že to dopadne ve sněmovně, která v poslední době dvakrát schodila ze stolu nějaké pokusy o regulaci Airbnb, pane Potlíku, nedopadne to stejně?
Tak když jsme se tady bavili před chvilkou o tom stavebním zákoně, tak jeden z těch hlavních problémů, který se připomínkoval, že jiný problém má Praha 1, Praha 2, centrum Prahy a některé okrajové části, potažmo Český Krumlov, Karlovy Vary.
Já bych poprosila o stručnost, myslíte, že to sněmovnou projde nebo
pokud
ne?
Pokud to posune celé téma Airbnb dál a nebude to řešit jenom specifický lokální problém, to znamená nepoškodí to jiné pronájmy, třeba dejme tomu mimo Prahu, pak si myslím, že má velkou šanci, aby to prošlo.
Nehledí tady Praha pouze na své centrum, myslím to vedení, které teď hlavní město řídí?
V žádném případě. Já si myslím, že ten problém se může dál rozrůst do dalších atraktivních, turisticky atraktivních měst České republiky. V tuto chvíli to vypadá, že by mohla vzniknout nějaká poslanecká iniciativa, poslanecká, tím myslím, že by poslanci předložili napříč politickými kluby nějaký návrh. Chci říct, ale pokud toto nepovede k cíli, pokud by nebyl na stole třeba v nejbližším půl roce poslanecký návrh a blíží se konec volebního období, tak se pokusíme jako Praha předložit zákonodárnou iniciativu. Ale v tuto chvíli jsem ráda za ta jednání a doufám, že povedou k výsledku, aniž bude muset Praha předkládat vlastní návrh zákona do parlamentu.
Říká pražská radní za STAN pro oblast legislativy veřejné správy a podpory bydlení Hana Kordová-Marvanová a mluvila jsem taky s pražským zastupitelem a předsedou pražské ODS Tomášem Potlíkem. Díky oběma. Naschledanou.
Naschledanou.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.